Jepliyer adatlık radyosu. Ýer ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 16-njy iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Eýranda türme şertlerini tanqidlän bir gazet ýylatyň arasynda umysyzlyk ýöretmekde aýplanýar.
17-nji iýunda 24 sagat näletlenin ýenatlan çap edilen makala bir tutsoň tejribesine. Ýagny onuň gysga wagtlyk karantinnäki ilkinç başdan geçirmelerine saslanýar.
Ukrainanyň Kharkiv Radio Elektronika Döwlet Üniversitetinde ýokary bilim alýan türkmenistanly we azerbaýjanly studentler öz okuw töleglerini ýokary okuw jaýynyň hasabyna geçirmekde kynçylyk çekerler.
Я сходил на банк, сказали, что банк на банкрота попал.
Да, что вот за гуешли ягын экеранчылыгы театр етерди. Шун без буве белек темаларда жекме-жек туруп кечерис программамызын эсасы бөлөгүнө башламадан озон тезеликлер менен таныш болуңуз. Birleşen Ştatlaryň derňewçileriniň Arlanda şäherinde gey klubunda 49 adam atyp öldüren hüjümçiniň aýalyna garşy iş gozgamagy mümkin. Onuň hüjüm barada habarly bolup polisiýa aýtmandygyny Birleşen Ştatlaryň mediýasy 14-nji iýunda mälim etdi. Reuters we Fox News prokurorlaryň Amar Matiniň aýaly Nur Salmanyň hüjüme gatnaşykdaky rol oýnaýan otursuşlaryň uly toparynyň düzülmegine çağırandygyny habar berdiler. 10-njy iýunda gejeki klubda polisiýa tarapyndan atyp öldürilen Matiniň hüjümden ozal 911 adatdan daşary telefon liniýasyna jaň edip türli samçy töweşiji toparlara we paýlylyk katamyny aýdanlyk aýdylýar. Şeýlede onuň öz aýalyny agdanlygy hem habar berildi. Federal derňewçiler we aktam hüjümçiniň öz başda radikallaşan adam bolup onuň islam döwleti ýaly toparlardan buyruk alandygyny subut edýän delilleriň ýokdugyny aýdarlar. Özbekistan qoňşy ýurtlar bilen serhedini wagtlaýyn ýapdy. Özbekistanyň 15-25 iýun aralygynda Gyrgyzstan, Täjikistan, Gazakstan we Türkmenistan bilen umumy serhetlerini raýatlar, uloglar we ýükler üçin ýapandygyny Gyrgyzstanyň döwlet serhet gullugyna salgylanyp habar agentlikleri maglumat berdiler. Interfax agentligi çäklendirmeleriň diňe Gyrgyzstanyň Barak eksklawynyň ýaşajylaryna degişli däldigini bellädi. Serhediň ýapylmagynyň taýyk sebäbine resmi düşündiriş berilmedi. Şol bir wagtda bu ýagdaý Özbekistan Ustanda geçirilecek Şanghay Hizmetdaşlyk Guramasynyň yubiley sammitiniň öňü tirasyna gabat geldi. 23-24 iýunda Daşkentde geçirilecek ýokary derejeli duşuk bilen baglylykda ýurtda howpsuzlyk çäreleriniň görülýänligini özbek mediýasy habar beripdi. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasyndaky 1621 kilometrlik umumy serhedinde 3 sany halkara serhet geçirilgesi bar. NATO'nun yolbaşçısı Jens Stoltenberg Orsiyeti Ukrayna'dan öz goşunlarını ve harbi encamlarını çıkarmağı ve gündoğur Ukrayna'da separatistlere yardım vermeği besetmeye çağırdı. Stoltenberg bu çıkışını 15. yılında NATO'nun korunmak ministerlerinin Brüssel'de geçiren duşuğunda etti. Duşuğu Ukrayna'nın korunmak ministeri Stepan Poltarak katnaşdı. Orsiyetin resmileri Moskva'nın Ukrayna harbi encamları iveriyenliği varada öngü sürülen subutnamaları izgiderli ret edip gelýär. Stoltenberg NATO'nun Orsiýadan Ukrainadaky harby hereketlerine jogap ýokmunda Ukraina berýän goldawyny artdyrjakdygyny mälim etdi. 28 ýurdy öz içine alýan NATO guramasynyň 8-9-njy ýylda Warszawada geçiriljek duruşunda 3 Balti döwletinde we Polşada harby bölümleri yerleşdirmek planynyň makullanmagyna garaşylýar. Bagdadyň resmileri İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň Mosul şäheriniň golunda Iraqyň ýokary wezipeli harby resmiýetini öldürilýänini habar berdiler. Iraq Gorunmak ministrligi brigadir Ahmad Badr al-Luhabiniň Mosuldan günorta tarapda ýerleşýän owany gaýdyp almak boýunça harby çäreniň dowamında snayper mergeni tarapyndan oka tutulandygyny mälim etdi. Iraqyň ululygy we çekinji şäheri Mosul 2014-nji ýylyň iýun aýynda İslam döwleti topary Iraq günbatarynda we Siriýanyň gündogarynda uly geňişlikler basıp alından soňra söwüşçüleriň eline geçip Iraqyň goşuny kurtlaryň peşmerge toparynyň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýanyň goldawyna daýanyp Mosulyň golaýynda İslam döwleti toparynyň söwüşçülerine garşy göreş alyp barýar. Orsiýet Rosneft döwlet neft kompaniýasynyň Dəştən bir bölüğünü xüsusi şərtnamələr arqalı strategik maya qoyculara satmaq mümkinçiliğini terediyər deyib kampaniyanın yerini yetirici müdiri aytdı. Rosneftin yolbaşçısı Igor Sechin 14-cü yunda İtaliyanın Il Sole 24 qəzetinə verən intervyusunda ortetin iqtisadi çökkünlülüğü neftin bağasının pesi qaçmağı və gün batırın iqtisadi sanksiyaları sebəpli neft şirkətinin global bazarındakı ağırımını yetirənliğini aytdı. Ortetin iqtisadiyyat ministrliği hədirki vaxtı ortetin büdcətinin defisitinin övədini dolmaq üçün aksiyaların 19.5%-nin xüsusilaşdırılmağı arqalı 700 milyard rubl, yəni 10.5 milyard dolar möçverdə girdəcə ev olub biləcəkdiyini məlum etdi. Seçin kampaniyanın aksiyalarını maya qoyucularına satmaqdan odal onların hümmətini yuqorlandırmaq məsələsini ünsi qoyunuqdurucaqdığını etdi. Xormatlı radio dinləyicilər, siz günün kəbir təyədirikləri bilən tanış oldunuz.